In antwoord op ons plegtige verklaring, gee die Here sy seën oor sy kerk deur al die eeue en ook in hierdie erediens. Genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Christus Jesus ons Here in die gemeenskap en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing, broeders en susters, van die Nuwe Jerusalem as ons loflied. Dit is skrifberuiming 18:7. Vier strofes daarvan, 1, 3, 11 en 12. En daarna gaan ek hiervoor in gebed. Here ons God, ons dankie dat ons onder hierdie geopende hemel as u kinders by mekaar mag wees. Mense wat die ewigheidsperspektief het, wat nou al kan sing daarvan, dat die poorte lokkend oopstaan na alle wêreldoorde, en dat u uit alle nasies die kinders, die uitverkorenes, versamel met die tyd. En dat die Nuwe Jerusalem vanuit die hemel sal neerdal, vir ons woonplek sal bied, 'n woonplek by U. Deur ons Here Jesus Christus, die koning van die kerk, as hy deur sy woord en sy gees, waardeur hy deur die eeue spreek, sy werk tot 'n einde bring en die koninkryk en alles aan U oorgee. In hierdie tyd, Here, dat ons in hierdie wêreld en in hierdie besondere tydsgewrig leef, dank ons U vir hierdie perspektief. En wil ons ook nou bid, dat by die oordenking van U woord vanaand, ons helder en duidelik weer sal hoor, wat U deur U gees aan die gemeente sê, dat het nie sal kom as 'n mensewoord nie, nie ontvang sal word as 'n mensewoord nie, maar as U woord vir mense. Ons bid dan, dat U U woord vir ons oopmaak, ons gedagtes gevange hou, en dat ons in die skatte van U woord opnuut weer ryke genade en troos mag ontdek, en ook lering en vermaning, sodat ons sal leef in die lig daarvan, ook in hierdie week wat ons vandag ingegaan het. Ons bid om U seën by die woordbediening. Amen. Verlede Sondag aand, broeders en susters, het ons stilgestaan by die gelykenis van die skat in die saailand en dat ons onder die indruk is daarvan dat, soos ons dit gestel het, die Here se werke op straat nie vir ons so duidelik is nie, maar dat ons weet hy regeer ook oor die straat, ook oor die ganse samelewing. God hou in 'n mate sy koninkryk verborge, en hy doen dit sodat hy aan sy kinders dit kan openbaar, aan hulle wat glo. Vanaand in die prediking, Jesaja 57, en die vraag in die agterkop, as ons nou hierdie gedeelte lees, is: waar woon God? Ek lees vanaf vers 14, Jesaja 57. Die Here het gesê, vul die pad op, vul dit op, maak dit gereed. Verwyder die struikelblokke uit die pad van my volk. So sê hy wat hoog en verhewe is, hy wat ewig leef en wie se naam die Heilige is, ek woon in 'n hoë en heilige plek, en by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges, gee nuwe krag aan die verdruktes. Ek reken nie vir altyd die sonde toe nie. Ek bly nie vir altyd toornig nie, want anders sou dit die einde beteken van die mens. Die mens aan wie ek die asem gegee het. Ek het toornig geword oor my volk se sonde en hebsig. Ek het hom geslaan en hom verlaat, omdat ek toornig was. Hy was opstandig en het sy eie koers ingeslaan. Ek het gesien wat met hom gebeur, en ek sal hom genees. Die van hom wat treur, sal ek lei en terugbring. Ek sal vir hulle uitkoms gee. Ek stel hulle in staat om my weer te loof. Vrede vir die wat ver is, vrede vir die wat naby is, sê die Here. Ek sal hulle genees. Maar die goddeloses is soos die onstuimige see wat nie tot rus kan kom nie, waarvan die golwe aanhou om sluik en modder uit te stoot. Vir die goddeloses is daar geen vrede nie, sê my God. En besonder die aandag dan vestig op vers 15 hierdie woorde. So sê hy wat hoog en verhewe is, hy wat ewig leef en wie sy naam die heilige is. Ek woon in 'n hoë en heilige plek en ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges. Ek gee nuwe krag aan die verdruktes. Dit is uit die pragtige psalmskat wat die Here vir ons gegee het. Haal ek enkele gedeeltes aan en dit is die inleiding tot hierdie preek. En hoor die gemeenskaplike in hierdie aanhalings raak. Trane stort ek in my klagte, want die spotters vra vir my, waar is jou God? Psalm 42. Waarom sou die nasie spot met die uitroep ons trotseer? Waar is nou die Heer, hul God? Psalm 115. En uit Psalm 79, soos ons vanoggend ook gesing het, en maak die volk wat nou verswak moet ly, deur genaweer van die skuldstraf vry. Ons vra dit nie om ons verdienste nie, maar om die naam die hoogste eer te gee, en dat die vijand nooit met ons mag spot. Wie is die Heer? En waar is nou hul God? Uit hierdie drie psalms kom die verwysing na die spottende vraag, die tergende vraag, wat die vijande van die gelowige aan die gelowiges vra in hierdie wêreld. Waar is jou God? Moenie dink dit is maar net 'n vraag ver terug in die verlede nie. Waar is jou God, Christen? Is die vraag wat die ongelowige wêreld ons vandag nog meer in 'n verleentheid wil bring. As ons dan nie kan sien die duidelike dade van God in die gebeure van die dag wat skynbaar onbeteeld voortgaan nie. Waar is jou God, Christen? Die Kersevangelie sê dit elke jaar duidelik, God het na die mense gekom, God is met ons, hy is by ons, hy is Immanuel. Maar die spotterse vraag bly moedswillig. Christen, kyk na die wêreld, dink jy jou God is hier? Wie onthou dan nie die Rus Leonou, die eerste mens wat buiten sy tuig in die ruimte gesweef het, op 'n ruimtewandeling was, wie onthou nie sy woorde, dat hy sê hy kon die hele ruimte inkyk, maar dat hy God nêrens kon sien nie. Met ander woorde, Christene, julle geloof in God, wat bo is, is 'n vergissing. Hy bestaan nie. Ek het gekyk of julle dalk reg is, maar hy is nie daar nie. Waar is jou God, Christen? 'N besonder aktuele vraag in Jesaja se tyd en vandag. In Jesaja se tyd was die volk ontredder. In die ellende van die Babyloniese ballingskap. Die spotstem van die heidense nasies boor in hulle die wonde in. Israel, volk van die almagtige God, skepper van die eindes van die aarde, soos julle roem, waar is julle God nou? Ons het julle weggevoer uit julle land. Waar woon hy? Julle ken nie eers meer julle eie woonplek nie. Wat sou die godsvolk kon antwoord? Waarop kon hulle nou die nasies wys? Want hulle was nie eers naby Jerusalem en die tempel nie. Die heiligdom, die tempel, waar die Here tog sy heerlikheid op 'n bepaalde manier laat verskyn het. Al het Salomo by die 'n gebruikstelling van die tempel nadat dit voltooi is, gesê het, sou God werklik op aarde woon? Die hemel, selfs die hoogste hemel, kan u nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het? 1 Konings 8 vers 27. Waarop gaan ons die wêreld wys? Want vandag is daar nie eers die ruïne van 'n tempel nie. 'N woonplek van God se simboliese heerlikheid ook op aarde nie. Ons weet tog dat God hom in die Nuwe Testamentiese tyd na die koms van Christus nooit weer aan 'n plek bind nie. Maak tog nooit die fout om te dink dat hierdie plek waar ons aanbid heilig is nie. Dat dit ingewy sou wees nie. God se woonplek is nie. Waarom praat mense so maklik van die inwyding van 'n kerk? Nuwe Testament sê, die kerk is julle. Dis God se tempel, tempel van die Heilige Gees. So leer die Here dan ook vir sy volk wat nie naby die tempel is nie. Leer hy hulle dat hulle hom nie moet vasvang in 'n ruimte nie, in 'n ruimte hier op aarde nie. Met dit wat Salomo verklaar het. Sy woonplek is nie gelokaliseer nie. Ek woon in 'n hoë en heilige plek. Nou maar waar is dit? Is dit bo? Maar jy weet tog wat vir ons bo is, is vir die mense aan die ander kant van die aardbol nie bo nie. Moet ons dan liewer sê God woon in die hemel? Maar waar is die hemel? Wat is die hemel? Is die hemel daarbo? Jy sien, ons redeneer ons baie vinnig vas as ons die hemel se plek wil bepaal, as ons die hemel op sy plek wil sit. Want as ons 'n eenvoudige definisie van die hemel gee, en net sê dat die hemel 'n naam is vir die woonplek van God, dan bring die tweede deel van ons teks ons vinnig aarde toe, as dit sê dat God ook op aarde woon, by die verbryselde en die nederige van gees, by hom wat verdruk en nederig is. Kan ons sê, die hemel is die woonplek van God? Ons kan dit sê. Maar die aarde is ook die woonplek van God. Baie besonderlik by hulle verbryseldes en nederiges. Per definisie is die hemel dan ook op aarde. En nie meer bo nie of net bo nie. Nou wil iemand dalk sê, ons moet die hoogte, die heilige plek, waar God volgens ons teks woon, nie so letterlik verstaan, maar ons kan dit ruimer vertolk as buite. Dis nie net vertikaal op, boontoe nie, maar buite, die buitenste ruimtes, of dalk iewers tussen die sonnestelsels, of nie iewers nie, maar oral tussen die miljoene en miljoene sonnestelsels. Kinders en susters, die probleem is natuurlik as ons in die rigting ons teks begin verklaar, dan is daar vir ons nie 'n verskil tussen die Olyfberg en Kaap Kennedy nie. Olyfberg waar die hemelvaart van Christus plaasgevind het en waar die ruimtetuie gelanseer word nie. Al verskil tussen hemelvaart en lansering is dan 'n tydverskil en 'n toerustingsverskil. Jesus Christus was sy tyd dan 'n bietjie vooruit. So 2 millennia voor. En het vertrek sonder die moderne toerusting van 'n ruimtepak aangevuur deur 'n vuurpyl. Maar dit ontlok dan juist die spottende vraag uit die ruimte van Leonou. Waar is julle God? Maar dit alles begin nou dit vir ons duidelik maak. Ons moet nie aan God en sy woonplek ruimtelik dink, bo of buite nie. Nie in terme van kilometer afstand nie. Of selfs ligjare nie. As ek God bo en buite gaan opsluit, is ek besig om hom van die aarde af te sluit. En die profeet sê ons dat hy wel by die verbryselde en vernederde van gees is. As ek die woonplek van die heilige God gaan lokaliseer, dan isoleer ek om buite die mens te lewe. En dan sit ek nog met die spottende vraag. Gelowige, waar is jou God? Want die ongelowige ondersoek die lokaliteite, die plekke bo en buite, en dink die gelowiges is gefopte gekke. Dit is die uiteinde daarvan, as jy God ruimtelik wil gaan vasvang en 'n woonplek wil toewys, bo of buite. Maar natuurlik bestaan dieselfde gevaar, ook as God 'n woonplek uitsluitlik binne toegewys word, binne die mens, dan is God weer binne gesluit. Woon by hom wat verdruk en nederig is, beteken nie dat God net leef en 'n woonplek vind in die harte en gedagtes van mense nie. Dit was die opvatting van die heidense nasies rondom Israel. God bestaan maar net vir Israel. En daar is selfs moderne teoloë wat dieselfde dwaling kwytraak. Wat sê Jesus is eintlik onhistories, net 'n figuur wat die kerk, wat in die kerk leef, net 'n fabrisering, 'n maaksel van die menslike gees, of hy is histories, maar niks meer is dit nie, nie seun van God nie. God bestaan nie regtig nie. Dit kom natuurlik hierop neer, soos die Engels dit noem, faith is a matter of mind. Actually, it is all in the mind. Hoor u weer die spotstem. Waar is jou God? Liefdes, ons moet dus glad nie eers op soek gaan na God om hom aan te wys vir wie hom betwyfel nie. Want waar sal ek hom vind? Hy is oral. Verder nog as oral, hy is oneindig en ook by my. Is weer die evangelie van versoening nie waar nie. Die oneindige God is ook by my. Godse woonplek is nie ruimtelik loodreg bo nie. Dit is nie maar buite ver nie. En dit is nie net hier binne die lobbe van die menslike brein nie. Waar dan? En dan antwoord die grijse profeet Jesaja, wat ongeveer 50 jaar in die bediening was as profeet, my volk, ons God is hoog verhewe, hy woon in ewigheid. Die hoë en die heilige plek is in 'n ander dimensie as ruimte en tyd. Die mens kan driedimensioneel kyk. Maar God woon nie reg op of dwars ver of skynsweg diep nie. Ons drie dimensies nie. Maar in die vierde dimensie, die dimensie wat net ware geloof kan onderskei, by mense, waar steeds is sy naam die Heilige. Hy is afgeskeie van die sonde. Hy is nie meegesleer in die sonde en die sondige nie. In 1 Timoteus 6 skryf Paulus, hy woon in ontoeganklike lig. Hy is die, soos dikwels in die teologie gesê word, hy is die gans andere. In die dimensie wat nie uit die aarde aards is nie, maar toch is hy die oneindige, ook hier in die eindige ondermaanse werklikheid. Hy kom in die stikkende werklikheid van 'n volk in die ellende van ballingskap, en hy troos hulle wat so verbrysel en verdruk en nederig voor hom kom buig. En deur sy profeet sê hy vir hulle, ek is by julle. Ek woon by die verbryseldes en die nederiges, by julle, wat so ontredderd is in die ballingskap. En my heiligheid sny deur al die vlakke van jou stikkende leewêreld. Hoogte of lengte of afstand of diepte of inbeelding bepaal nie die grense van my woonplek nie. Maar my heiligheid dring die sonde terug, sodat ek ook by jou kan woon. Op my gans ander wyse sny my heiligheid vir jou 'n plek by my uit. Deur Kersnag en kruisiging, opstanding en opvaart, uitstorting en inwerking van my gees in jou. Daardeur kry jy 'n plek by my en word jy mens van die vierde dimensie. Vir die onmeetlike ruimtes van die hemele der hemele is my heerlike heiligheid nie te klein nie. Dit deurdring alles. En vir die enkele vierkante meter van jou binnenkamer is my heerlike heiligheid nie te groot nie om ook daar by jou te kom woon. Kom ek stel dit so. God is almagtig, hy is oneindig. En hy kan by ons verbystap, ons ignoreer, want hy is God. Hy doen dit nie, want hy is God. Daarin lê my oneindigheid. Dit eindig nêrens nie. In Jesus Christus, in wie God my vasgegryp het, mag ek lewe, lewe by hom. En met dit gesê, moet ons nou seker vra, of uitroep, ach, wat verstaan die spotter met sy striemende, bespottende vraag hiervan? As jy nie met die geloofshart kyk nie, dan sien jy niks. Maar as jy gelowige is, weet jy God is by jou. Hy regeer in jou lewe. En ek het vir ewig 'n plek by hom. Daarvoor het ons Here Jesus Christus mos langs die skerp vallyn van die sonde afbeweeg, dimensies verwissel. Nou uit die dimensie van God se heiligheid gekom in vlakke van tyd en ruimte kom inbeweeg om die sonde te oorwin. So woon God in die hoogtes van jou dieptes. Jou diepe verootmoediging voor sy heiligheid. En dit is die vierde dimensie. Nie bo, buite of binne nie. Maar jy en God in die vierde dimensie by mekaar in 'n lewende verhouding. Dit is die misterie van die evangelie. Dit is die enigste dimensie wat uiteindelik ook oorbly. Want in Openbaring 21 sien Johannes die woonplek van God is by die mense. Hy die Heilige, alles en in almal. 'N nuwe aarde onder 'n nuwe hemel kom tevoorskyn. As die oneindige God se heiligheid die sonde volmaak teruggedring het. En dit beteken prakties. Jy is woonadres van die Heilige God. Hy sê vir jou, my seun, my dogter, nederige en verdrukte, wees vir my 'n tuisadres in hierdie wêreld. Ek, die oneindige, deur niks ingesluit nie, ek laat my vind. Nie deur jou vernuftige soeke nie, maar omdat ek jou gesoek het. En ek het jou gevind, my kind. Kom terug na my. Ek wil vandag in jou huis thuis wees. Amen. Die rykdom van die evangelie, Here, weer die aarde wat in sy materialisme nie die ware rykdom vind nie. Maar ons dank U dat ons kan lewe uit hierdie hemelperspektief en ook die wete U is by ons. U woon in ons deur U Gees. Laat ons dan, Vader, mense wees wat leef in die vierde dimensie. Dit wat U reeds geopenbaar het van die heerlikheid wat in sy volmaaktheid sal aanbreek. En dat ons in alles wat ons nou doen elke dag in hierdie week ook, ons roeping vervul as mense wat die uitsig van die geloof het. Dank aan elkeen wat beproef word, Here, die wat in hospitale verpleeg word, die wat bang is, bekommerd is, die kinders wat worstel in die geloof, laat U genade en U gunsryke nabyheid vir hulle 'n werklikheid wees. Seën ons dan op ons pad. Laat ons U naam nooit verloor nie. Ons dankie vir ons plek, die Vaderwoning, wat vir al U kinders ruimte bied. Ons dankie dat ons huise die tuisadres hier is. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, broeders en susters, sal ek aankondig wat ons sing. Ons gaan eers oor tot die diens van barmhartigheid. Sing een slotsang uit Psalm 42. Ek wil vra dat jy net daarop let dat ons sing uit die eerste en die derde beruiming van Psalm 42. Uit die eerste beruiming, verse 2 en 3. En dan uit die derde beruiming sing ons 1 en 3. En daarna deurlopend ook skrifberuiming 2, 4. Die tweede strofe. Thank you. Here sal u seën en u behoed. Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. En die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.